radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Pažinkime šventąjį raštą.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą Pažinkime šventąjį raštą iš Marijos radijo studijos Vilniuje. Laidą veda Marijonų kunigas Vaclovas Aliulis, na, o talkininkausiu, kaip visada, aš, Gintarė Minkevičienė. Laidoje susipažįstame su Evangelija pagal Luką. Garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius amen. Sveikinu, Gintarėlė, sveikinu. Brangiausius klausytojus, klausytojas. Šiandien pradedam pažintį su 13 skyriumi. Klausomės 1-5 eilučių.
Tuo pačiu metu atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems: ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo? Anaip tol, sakau jums. Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo ir užmušė. Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Nesakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite.
Gerasis Jėzus gaili mūsų pražūties, nenori jos, todėl įspėjo. Ir tos nelaimės, kurios įvyksta kitiems, yra įspėjimas, kad taip gali atsitikti ir mums. Nes visai nereikia sakyti, kad jie didesni už mus nusidėjėliai. Tie galilėjiečiai greičiausiai buvo tam tikri maištininkai, o Pilotas sumaišė jų aukas, tėjusius šventykalną aukoti Dievui, kraują sumaišė su vaikomis. Istorija žino, kad Pilotas ne kartą yra atlikęs tokių kruvinų žygdarbių. Taip pat nelaimė, statybos griūtis, didelį bokštą statant, kai griuvo net 18 darbininkų žuvo. Jie nebuvo kaltesni už visus kitus, bet įspėjimas taip pat visiems. Kaip prieš porą metų buvo tsunamio sukeltas didžiulis nuniokojimas ten Pietryčių Azijoje. Taip pat nepasakytume, kad ten žuvo nukentėjo didžiausi nusidėliai. Tai priminimas visiems. Paskutinio teismo pranašystėse viešpats Jėzus tą patį sako, kalba apie didelės nelaimės, apie griūtis, kurios bus prieš šio pasaulio pabaigą, bet jos tos griūtys kartojasi kiekvienam šimtmetyje. Tai visiems priminimas, nes mums kiekvienam netaip jau toli ta teismo valanda. Klausomės toliau.
Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynoginę pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir tarė sodininkui: štai jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių, ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemė alina. Anas jam sako: šeimininkė, palik jį dar 6 metais, aš jį apkasiu ir patrešiu, rasi jis dar duos vaisių, o jei ne, tada jį iškirdinsi.
Vynuogyne figmedis, Lietuvoje pasakytame vyšnių sode obelis. 3 metai ieškau vaisių, pavasarį žydė, o vaisių nėra. Verčiau iškirsti, kam žemė alina. Čia tai yra apie žmogų, kuris nieko gerų vaisių savo gyvenimo neduoda. Tai ir jam įspėjimas, kad gali būti iškirstas, jeigu ne iš šio pasaulio, tai iš amžino išgelbėjimo. Jėzus įspėja patys, būname kalti, kai Jėzaus įspėjimų nepaklausome. Toliau apie moters pagydymą.
Šabo dieną Jėzus mokė sinagogoje. Čia pasitaikė moteris, 18 metų kenčianti nuo ligos dvasios. Ji buvo sutraukta ir visiškai negalėjo išsitiesti. Jėzus pamatęs pasišaukė ją ir tarė: Moterie, esi išvaduota iš savo lygos. Jis uždėjo ant jos rankas, toji bemat atsitėsi ir ėmė šlovinti Dievą.
Čia galim palyginti, bet porą kartų yra stebuklingi vyrų pagydymai. Vienas vyras parašiliuota ranka, tai Evangelijos pagal Luką 6 skyriuje, ir vandenligės irgės vyras Luko 14 skyriuje. Kiekvienu atveju reikalauja tikėjimo pareiškimo arba bent mato, išvelgia, kad žmogus ir trokšta ir tiki. O kaip aplinka reagavo?
Tada sinagogos vyresnysis, supykęs, kad Jėzus gydė šabo dieną, pasakė miniai: Dirbamos yra 6 dienos, ateikite jomis ir gydykitės, o ne per šabą. Viešpats jam atsakė: Veidmainiai, argi kas iš jūsų neatriša šabo dieną nuo ėdžių savo jaučio ar asilo ir nenuveda pagirdyti? Argi šios Abraomo dukters, kurią šetonas laikė sukaustas jau 18 metų, nereikėjo išvaduoti iš pančių šabo dieną? Jam tai kalbant, visi jo priešai susigėdo, o visa minė džiaugiasi šlovingais jo darbais.
Tai ne vienintelis sutikimas, kada Jėzų uolo sinagogo vyresnieji: kamgi tu gydai šabo dieną, šventą dieną? O Jėzus kito evangelio sako: kaip tik dera šventą dieną daryti gerą. Iš čia padrasinimas mums, pažiūrės, sekmadieniais ar kitomis laisvominomis pažįstamas ligonės aplankyti ir namuose ar ligoninėje šabo dieną tinka gerą daryti. Veidmainiais vadina arba beširdžiais. Gyvulį gelbi, o nenori, kad ligonis būtų pagydytas. Dar kitas evangelistas šiuo atveju mini, kad ar savo vaiką, ar savo gyvulį kritus į duobę būtina ištrauks tą pačią dieną, o čia išlikos pančių, neturi širdies, kad būtų išvaduota. Tai širdies gerumo vardan. Ir šito palyginimo Jėzus sugėdina tuos raidės teisuolius. Klausimės toliau.
Jėzus kalbėjo: į ką panaši Dievo karalystė ir su kuo man ją palyginti? Ji panaši į garstyčios grūdą, kurį ėmė žmogus ir pasėjo savo darže. Jis išaugo į medelį ir padangių sparnuočiai susisuko lizdus jo šakose.
Šventas Morkus dar truputį plačiau sako.
Jėzus dar sakė: su kuo galime palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji tarytum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržoves ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai.
Taigi, ir šventasis Morkus tai Jėzaus posakį pateikė dar plačiau. Ne tik tai išaugai medelį, bet tokias plačias šakas išskleidė, kad gali ten susitikti lizdą sparnuočiai. Tai ir Dievo karalystė čia varsdvaizdas, kad iš mazo grūdelio, iš Jėzų tų pustrečių viešos veiklos metų, iš to nedidelio paštalų būrelio, jų sėjamas grūdelis paplis po visą pasaulį, ir daugybės tautų žmonės tarsi lizdą savo ten galės susikurti. Kas toliau?
Jis vėl tarė: su kuo man palyginti Dievo karalystę? Ji panaši į raugą, kurį ėmusi moteris įmaišė į 3 saikus miltų, ir nuo jo viskas įrūgo.
Lygiai tais pačiais žodžiais ir šventasis Matas šitą Jėzaus posakį pateikė. O ką jis kalba? Kalba, kad tikėjimas, Dievo meilė plinta tarsi nejaučiomis. Jeigu žmogus tikrai gyvena su Dievu, iš jo kažkas spinduliuoja ir kitus patraukia. Šitaip dieviškasis raugas kvepiantis plinta ir skleidžiasi. Toliau apie išrinktųjų išgelbėtųjų skaičių.
Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kažkas jį paklausė: Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų? Jis pasakė jiems: Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus. Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke, jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: Viešpatie, atidaryk mums. O jis atsakys: Aš nežinau, iš kur jūs. Tada imsite dėstyti: Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokėjai mūsų gatvėse. O jis jums tars: Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šali nuo manęs, visi piktadariai. Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje.
Su kuo čia lygina? Su vaišėmis? Su vaišėmis, kur kviečiami visų tautų žmonės. Savyje nepanorėjo, o ateis iš šiaurės ir rytų ir pietų ir vakarų. Taigi pagonių tautos ateis, kurie priims Kristaus tikėjimą ir bus išgelbėti. Ir bus didelė gėda tiems išrinktosios tautos vaikams, kurie nepriėmė Kristaus, nepateks į amžinąją karalystę. Ir dar įspėjimas dėl skaičiaus.
Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmų, kurie bus paskutiniai.
Jėzų paklausė, ar daug bus išgelbėtų, ar maža bus išgelbėtų. Į šitą teorinį klausimą Jėzus neatsako. O kam čia jūs malsaujate? Pasirūpinkite, kad jūs patys būtumėte išgelbėti. Tai svarbiausias dalykas. O tie šeimininkas, o ta, tai yra ir pranašų vartotas įvaizdis išgelbėjimo Mesijo karalystėje. Atsikvėpsime.
Jūs girdite laidą Pažinkime šventąjį raštą iš Marijos radijo studijos Vilniuje. Laidą veda Marijonų kunigas Vaclovas Aliulis, o talkininkauju aš, Gintarė Minkevičienė. Tęsiame laidą.
Taigi, atsakymas Erodui dabar bus.
Tuo pačiu metu atėjo keli fariziejai ir įspėjo Jėzų: Eik iš čia, pasišalink, nes Erodas nori tave nužudyti. Jis atsakė jiems: Eikite ir pasakykite tam lapiai: Štai aš išvarinėju demonus ir gydau šiandien, tai darysiu ir rytoj, o trečią dieną būsiu visą atlikęs. Bet šiandien ir rytoj ir poryt aš turiu keliauti. Nedera juk pranašui žūti ne Jeruzalėje.
Trumpa ištrauka ir labai prasminga. Įspėja draugiškai ir nedraugiškai, norėdami nusikratyti, tolyn pasiūsti šitą didį pranašą Jėzų, kad Erodas tyko tavęs nužudyto. Erodas yra daug plačios valdos ir Galilėja ir Judėja tuo metu, kur jam dengti galų gale. Bet Jėzus visai nemano šalintis nuo pavojus, tik tai turi sulaukti tam tinkamo, tam skirto, nuo amžių tam parengto laiko. Ir sako, nedėra pranašai žūti kur kitur, o ne Jeruzalėje. Bet ateisiu į tą Jeruzalę ir sustvarkysit su manim, kaip jums patinka. Bet tada, kada man dangaus tėvo skirta, kada mūsų nutarta, ir ten būtent tam šventąją mieste Jeruzalėje, o ne kur pakeliui ar patvory atsiprašant. Tam lapiai. Toks, sakykim, selto panieko žodis. Gudrus, gudrus, o galiausiai pralošia, pralaimi. Erodas čia yra nesenasis. Erodas vadinamas didysis, kuris vaikučius žuvė. Jėzų gimus. Bet jo sūnus Erodas Antipas ilgą laiką buvęs Romos imperatoriaus leidimu Judėjos ir Galilėjos karaliumi. Didžios buvusios karalystės ketvirtos dalies valdovų. Tris dalis valdė Erodo sūnus, o ketvirta Judėja Jeruzalė valdė tiesioginis Romos imperatorius vietininkas Poncijus Pilotas. Šiandien ryt po ryt turiu keliauti ir aš vykdysiu, kas reikia, o paskui būsiu visą atlikęs. Šitos dienos nebūtinai kalendorinės dienos po 24 valandas, bet tam tik tarpsniai. Vis dėlto jis kalba, kad nebetoli jo veiklos viršūnė, nebetoli ir jo kančia. Ir jis bekeliaujantis į tą pusę. Ir dar siunčia įspėjimą Jeruzalėje, kur laukia jo kryžius.
Jeruzalė, Jeruzalė. Tu žudai pranašus ir užmušė akmenimis tuos, kurie pas tave siusti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, tarsi višta savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai. Štai paliekami jums jūsų namai. Ir aš sakau jums, jūs manęs nebematysite, kol ateis laikas, kada tarsite. Garbė tam, kuris ateina, viešpaties vardu.
Garbė tam, kuris ateina, tai buvo iškilmingojo Jėzaus įžengimo į Jeruzalę. Diena, palmių diena, kuri dabar paminime palmių arba verbų sekmadienį. Bet grėsmingi yra tie žodžiai, kad paliekami jums jūsų namai. Svarbiausiai namai, didieji namai, šventykla paliekami jums, jūs tik tai jis ginsite, visagalis Dievas nebegins. Ir šitas posakis, kad paliekami jums jūsų namai, reiškia šventyklos sugriovimą. Panašiais įspėjimais yra veikę ir pranašai Mikėjas, Jeremijas, Ezekielis. Taigi klausytojai suprato, mes nelabai suprantama, ką čia reiškia paliekami jums jūsų namai. O klausytojai to meto klausytojai suprato, kad čia yra didžiulė grėsmė, kad jums paliekami, jūs mėginsit ginti, neapginsit. Galybių Dievas nebegins, bus suniokota šventykla, bus didžioji nelaimė. Garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, arba palaimintas viešpaties vardu, kuris ateina į Jeruzalę. Galimas dvejopas vertimas 13 skyriaus 35 eilutės. Ir vėl ligonis.
Kartą šabo dieną Jėzus atėjo į vieno fariziejų vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį. Štai jį pasitiko vandenlige sergantis žmogus. Jėzus kreipėsi į įstatymo mokytojus ir fariziejus. Valia per šabą gydyti ar ne? Tie tylėjo. Tada jis ėmė išgydė jį ir paleido. O jiems pasakė, jei kurio iš jūsų sūnus ar galvijas įkris į šulinį, argi tučto jau neištrauks jų šabo dieną. Ir jie nesugebėjo į tai atsakyti.
Tai mes jau šiandien turėjome panašų įvykį, kur moteris nedorosios, negeros dvasios veikiama daug metų vaikštinėjo tik susilinkusi, susirietusi ir sako, va, šita Izraelio duktė buvo šitaip piktosios dvasios varginta, argi nebus gera, kad ir šabo dieną ją paleisiu, išvaduosiu. O šabo diena, šventės diena, kaip tik šventą dieną tinka daryti gerą. O jie net ir stebuklingą gydymą priskyrė prie medicinos praktikos darbų ir sakė, kad jie netinka. Kaip jau užsiminėm nuo metu, kad ten palyginimas, kad ar kas iš jūsų netriša šabo dieną nuo eidžių savo jaučio rasilo nedoveda pagirdyti, argi nešiai nedrėjo šios Abramo dukteris, kuri buvo šeitono sukausti 18 metų, išvaduoti iš pančių šabo dieną. Tai yra sugėdina dėl širdies kietumo, trūksta užuojautos. Pirmiausia, turėtų džiaugtis, kad galų gale nelaimingas žmogus išvaduotas, sveikas, laimingas. Klausomės toliau.
Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmasis vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą. Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave. Ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau, užleisk jam vietą. Tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą. Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje. Tai atėjęs šeimininkas tau pasakys, bičiuli, pasislink aukščiau. Tada tau bus garbė prieš visus svečius. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas.
Tiesiog pratiškas patarimas, gaspadoriškas, sakytume, pakvietė į svečius, neleis pats į pirmą vietą, jeigu tave pakviečia. Žinoma, negražu, kai dažnai žmonės vajaisi, sukinė baisiausiai ne, gal yra garbesnių, gal garbingesnių yra, veršiasi į tą vietą, bet nori, kad dar įdalinių prašytų. Ir ne apie tai kalba, apie tai, kad kai kurie smelkėsi iš kartartų įsitikinę, kad jiems čia pirkiausia, garbingiausia vieta. Bičiulė pasislinka aukščiau, va, koks gražus pakvietimas. Ir antras, nelabai mandagus, nelabai mandagi pastaba užleis kitam garbingesniam. Matok, ne tik dabar, prieš porą tūkstančių metų žmonės lenktyniaudavo pagarbą ir pagarbos troškimu. Čia viskas vyksta vaišių aplinkoje. Ir tas vandenlėgis sergantis žmogus, kurį Jėzus pagydė, taip pat buvo atėjęs, užėjęs. Taip, eidamas į vaišes, Jėzus jį susitiko ir pagydė. Ir dabar prabyla, matydamas, kaip svečiai lenktyniauja. Jėzus konkrečiai kalba, tiesiog pagal įvykius arba primindamas įvykius palyginimus. Ir koks dar pamokymas?
Taip pat ir pakvietusiam jį vaišių Jėzus pasakė, keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei giminaičių, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruoštų nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų. Tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti. Ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikelime.
Kaip gražu, kaip gražu. Dabar šventų kalėdų progas stengiamės pavaišinti, pamaloninti sunkiai gyvenančias šeimas. Žinoma, neužtenka tai daryti vieną kartą per metus. Bet šis šventų kalėdų meto priminimas gali atkreipti dėmesį ir toliau, ir per metus. Atsimenu, kai vaikystėje ten iš kokio kilometro gyveno mažo drobeliai tokia senutė Petraškienė viena, tai mamutė kaskanaus iškepusi vis duodavo lėkštėje ar puoduke gavaliuką nunešk Petraškieniai. Šitaip vaikai išmoksta daryti gerai, įsidrasina, iš karto nedrasu eiti, kur ten nepažįstamas žmogus, toliau, kokiam didvyriui 7-8 metų, bet nueina išmoksta ir nebesivaržo taip pat padaryti, progai pasitaikius padaryti gerą. Ir čia sako, verčiau, neturtingų jau pasikvies, kurie tau neatsilygins. Atsimenu, kai kur parapijose būna atlaidų vaišės, o paskui, ar tą dieną vakarį, tojus dieną, pakviečiami neturtingi kaimynai, nebūtinai kad elgėtos, bet neturtingi kaimynai taip pat padaryti vaišių pabaigtuves. Ne tai, kad tik atliko kas praščiausia, tiesiog liko paruoštų produktų ir jais pasidalyjamas su neturtingais kaimynais. Tikrai krikščioniškas paprotys, tikiuosi, kad ne vienoje parapijoje dabar tai vyksta. Atsikvėpsime. Thank you.
Toliau tęsiame laidą, pažinkime šventąjį raštą.
Tęsiame pažintį su Evangelijos pagal Luką 14 skyriumi. Ir čia yra vaišių aplinka. Kad tik skaitytos ištraukos pabaigoje buvo, kai tu pasikviesi vargšų, paliegėlių, lošų, aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi ko atsilyginti, tau bus lyginta teisiųjų prisikėlime. Kai kas iš šito posakio, kol kalbama apie teisiųjų prisikėlimą, klausė, gal tik teisėjai ir prisikels, o nedorėliai išnyks. Kai kam gal tai patiktų, negausiu aš tos amžinos laimės, bet bent jau pasibaigs mano įruliojimai, jo vargeliai, tegu jau taip ir būna, juk daug grėsmingiau yra, jeigu lauki amžinos bausmės. Bet tas pats autorius, šventasis Lukas, apaštalų darbuose pateikė švento Pauliaus prakalbą, kuriais pasakė prokuratoriui Feliksui Cezarėjoje ir jo žmonai Draziliai, kad bus teisiųjų ir nedorųjų prisikėlimas. Ir jie nustebo ir pagūdo ir sakė, ai, kitą kartą paklausysim. Panašiai Atėnų filosofai klausėsi švento Pauliaus, kaip jisai komplimentų žiūrė, kad va jūs tokį pamaldus, net ir nedginamam Dievui turite statulą ir matyt meldžiatės. Aš dabar papasakosiu apie tikrai Dievą, kuris atsentė savo pasiuntinį Jėzų ir jis paskelbė tikroje Dievo tiesą ir amžinai gyvenimą ir prisikėlimą. Tie pradėjo šaipytis, paklausysim kitą kartą. Žodžiu, labai mažai laimėjęs, Paulius turėjo Atėnus palikti, keliauti į Korintą, kur varguomenė jį mielai priėmė. Taigi klausomės Luko Evangelijos 14 skyriaus nuo 15 eilutės, taip ir apie tas vaišes.
Tai išgirdęs, vienas svečias jam tarė, palaimintas, kas vaišinsis Dievo karalystės pokylyje. Jėzus atsiliepė, vienas žmogus iškėlė didelę puotą ir pakvietė daug svečių. Atėjus metui puotauti, jis pasiuntė tarną pranešti pakviestiesiems. Ateikite, jau viskas surengta.
Suprasime, kokią puotą tėvas ruošia puotą bendravimą, džiugų šventą bendravimą su juo ir su teisiais žmonėmis šventaisiais. Tai yra pakvietimas į Kristaus bažnyčią. Ir kas toliau?
Tuomet jie visi kaip vienas pradėjo atsikalbinėti. Vienas jam tarė, nusipirkau dirvą ir būtinai turiu eiti jos apžiūrėti. Meldžiu mane pateisinti. Vėl kitas sakė, pirkau 5 jungus jaučių ir einu jų išmėginti. Meldžiu mane pateisinti. Trečias tarė, vedžiau, todėl negaliu atvykti. Tarnas sugrįžęs viską apsakė šeimininkui. Šis supyko ir įsakė tarnui. Skubiai eik į miesto aikštės ir skersgatvius ir vesk čionai visus vargšus, paliegėlius, aklus ir lošus. Tarnas ir vėl pranešė. Šeimininkė, kaip buvai liepęs padaryta, bet dar yra vietos. Tada šeimininkas tarė tarnui. Eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni. Sakau jums, ne vienas iš anų kviestųjų žmonių neragaus mano vaišių.
Išsisukinėjimai, daug išsisukinėjimų. Pakviesta, paprastai tai buvo pavradys iš anksto šiančia pakvietimą, o paskutiniu momentu dar tarnas eina pripinti ir atvesti svečių už tai, kokie jie turi svarbesnių reikalų. 3 tokie išsisukinėtojai pasakyti. Vienas dėl dirvos, kurią reikia apžiūrėti, kitas darbinius gyvulius išmėginti, o trečias vedęs, tai jam kas kita nerūpi. Pirmas ir antras dar atsiprašė, o trečiasis net neatsiprašo, negaliu atvykti, aš jo vedys. Ir šeimininkas supyko, eik miesto gatves, skersgatvius. Tai čia dar iš to paties miesto, iš sostinės, visokius vargšus benamius. Ir kai praneša, kad šitai padakyti darį, kada vietos, tada sako, iki kelius patvarius varu atvaryk. Varu atvaryk čia, žinom, ne tai, kad fizinė prievarta, bet toks labai įsakmus prašymas ir raginimas. Grečiai mūsų broliai Baltarusiai turi posakį, kaip ten vaišėse, gražai jūs privaišino. Už jego bylo, už jego bylo, prinuki nebylo. Prinuki prievartos mylios pristigo ir už tai neprisivaišinau, kiek reikia. Šitas kvietimas jau yra nesaustinėje, o į kelius ir patvarius toliau jau yra kvietimas ir ne Izraelio tautos vaikų. Ar ne tai dažni mūsų išsisukinėjimai, kai kviečia bažnyčia, kad ir advento metu ateikite broliai seserys, apsivalykite sąžinės, didelės šventės, Kristaus gimimo šventės ateina. Bet man tas rūpi, man tas rūpi, man biznis rūpi, man įdomi kelionė, man pasilinksminimai, man konkursai, atsiprašo arba į neatsiprašęs lieka, neteina. Nemalonumą šeimininkui, bet didžiausias pralaimėjimas yra pačiam vakvėstajam, kuris neteina, nepasinaudoja. Tikimės, kad Marijos radijo klausytojai naudojasi Dievo kvietimu ateiti arčiau jo. Ir tada girdėsim apie tikrus mokinius, kurie neįsisukinėja.
Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Atsigręžęs jis tarė žmonėms: jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys.
Taigi, čia toks žiaurus atrodo posakis, bet tai ne pas Jėzų, tai laikyk neapykantoje tėvą, motiną, brolį, seseris. Kiti evangelistai šitos išvardyje, Lukas priveda ir žmoną. Kaip tai, tik reikia mylėti artimuosius. Matočiai yra žydiškas kalbėjimas, kad laiko neapykantoje, tai reiškia vertina mažiau negu ką kita. Kaip Senajam testamente atsimenami iš Izaoko vaikų, Izaokas Jokūbą mylėjo, o Ezavą nekentė. Ne tai, kad nekentė, bet mažiau mylėjo. Toks stilistinis posakis. Ateini pas Jėzų, turi pasirinkti jį didžiausio draugų, aukščiausio autoritetų ir nei dėl šeimos, nei dėl draugų meilės negali paniekinti Jėzaus, jo tiesos, jo tikėjimo, jo bažnyčios. Ir tai vykdavo, kaip kankiniai atiduodavo gyvybę, nežiūrėdami, kad bus didelis nuostolis ir skausmas artimiesiems, bet jų didysis pasirinkimas buvo Kristus, jo tikėjimas. Ir todėl ragina Jėzus truputį pasiskaičiuoti, pasiryšti Jėzumi sekti, tai turėk mintį, kad ne viskas bus lengva. Tai palyginas su bokšto statymu. Kas tai bokštus? Tai bokštus čia statomi vynoginuose, kur dėlius vynoginuose, kur būna vynos spaudykla ir talpykla, saugykla.
Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti, kad kartais padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų: šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baigti.
Tai dėl šito įspėjimo ir klierikai, ir jaunieji vienuoliai ne vieną dieną svarsto ir meldžiasi, ar galiu ryštis, nes bus nelengva ištesėti. Ir vis dėlto ryštasi, pasiteikėdami Dievo pagalbą. Su Dievo malone galima ištesėti ir sunkius pasiryžimus, ir sunkius ir nelengvus pasirinkimus, pasitikint, kai įskaičiuoji, ne tik savo jėgas, bet kai skaičiuoji, įskaičiuoji ir Dievo pagalbą, ir Dievo malonės.
Arba koks karalius, traukdamas į karą su kitu karaliumi, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar turėdamas 10 000 karių, pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris atsiveda 20 000. Jei ne, tai anam dar toli esant, siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Taip pat kiekvienas jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys.
Čia tai baisu, visos savo nuosavybės atsakyti. Tai turbūt tiems artimiesiems palydovams, į apaštalų būrį norintiems prisijungti, reikėdavo ir viso nuosavybę palikti. Bet tai dažnai sunkiau būna palikti, nutraukti kokį prisirišimą, negu kad ir vertinga pinigais įvertinama daiktą. Mano mokinys, artimas bičiulis, dažnai reikia tai to, tai to, tai kito, kad jis ir spindinčios karjeros atsisakyti. Žinome, pavyzdžiui, tą gerbimą į Žaną Vanje, kuris Lietuvoje kelis kartus lankęsis. Kanadietis buvo jūrų karininkas, gerai klostėsi karjera. O štai po susitikimo su varguoliais, su proto, neįgalumą turinčiai žmonėmis, pasikeitė jo gyvenimas. Jis pasiryžo tarnauti jiems, atrasdamas ir juose daug gerumo ir pasiryžę suteikti jiems žmogišką buvimą, kad jie nebūtų atmesti, kiek galima panaudoti jos, jų gebėjimus veiklai, vieni kitiems pagalbai ir taip toliau. Jo yra kelios knygos lietuviškai išleistos, ypač didelis švelnumas, humaniškumas, tai kiekvienas žmogus šventa istorija. Taip pat išėjo jo knyga Jėzaus slėpinį, skaitant Evangeliją pagal Joną. Čia Jėzaus asmens slėpinį ir jo mokslo prakilnius subtilumus jisai gilinasi ypač skaitydamas Evangeliją pagal Joną. Čia tolimi pavyzdžių galime rasti ir savo aplinkoje, ir mūsų Lietuvoje, kad nebūtų vieni pašlovinti, kiti užmiršti, paminime, tegu tolimesnį, bet vis dėlto pažįstamą pavyzdį.
Sulaukime trumposios žinutės, kurioje klausiama, kodėl Dievas, žinodamas, kad tai žiauriais ir prietaringais laikais žmonės nežinojo, ką daro, leido Jėzui gimti ir gyventi, ir ar taip pat žiauriai už jo gerumą ir meilę, kabutėse, padėkotų dabartinis pasaulis?
Ką pat dabartinis pasaulis? Ne vienodai vieni suvokia, kiti nesuvokia. O kodėl leido? Norėjo gelbėti. Ir kas pasiryžo, kas priėmė, išsigelbėjo ir dabar išsigelbime. Ačiū, skausmingas klausimas.
Buvęs biologijos dėstytojas Leonardas klausė, ar Darvino evoliucija dėl natūralios atrankos kelių tęsiama per milijonus metų nieko nebereiškia šiuolaikiniams tikintiesiems?
Kodėl? Įrodo didelę dievo išmintį ir galybę, kad iš paprastesnių formų įsivysto naujos ir tobulesnės, ir jos įsitvirtina, ir išmintingiausių juk ir junginių ir darinių ir santykių atsiranda, tai tik didžiulę dievo išmintį rodo. Darvinas tos rūšių kilmės knygoje ar pratarmėje sako, kad šitoks supratimas dar labiau rodo Dievo galybę, negu kad vienkartinis visako sukūrimas. Tokį pastabą dar vienos skaičiau 1956 metais, taigi tarybiniais metais, išleistame rūšių kilmės veikale.
Jūs girdėjote laidą Pažinkime šventąjį raštą su marijonų kunigu Vaclovu Aliuliu iš Marijos radijo studijos Vilniuje. Kunigui talkininkavau aš, Gintarė Minkevičienė. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Sudie.
Girdėjote laidą Pažinkime šventąjį raštą. Laida kartojama sekmadienį 2 valandą.